20.–22. april så hadde Fremskrittspartiet sitt landsmøte som vanlig på Gardermoen, eller i nærheten av Gardermoen nå. Du fornøyd med landsmøtet sånn som det forløp?
Veldig fornøyd. Det var et fantastisk fint landsmøte hvor vi viste oss som et konsolidert parti som fremoverlent og har litt dårlig tid for å få gjennomført alt det vi har trodd på så lenge.
Ja. Det mange meningsmålinger som stadig kommer, og det ser ut som det veldig stort sprik i disse. Hva mener dere selv?
De aller fleste målinger vi har sett den senere tid har jo løftet Fremskrittspartiet opp og frem. En måling avviker, men samlet sett så ser vi en trend hvor Fremskrittspartiet i vekst. Det gleder oss veldig, og det trendene vi opptatt av i målinger, ikke enkeltmålinger. Men vi i vekst, og det jeg glad for.
Ja, for det ble jo litt dårlig ved kommunevalget sist, så det vel kanskje naturlig å være i vekst hvis man går inn for det.
Det var ikke noe hyggelig resultat vi fikk da, men nå ser det ut til at vi i støte igjen, og det gleder hele Fremskrittspartiet.
Du, det noen som mener at du har vært mer synlig og tydelig den senere tid. Har du lagt vekt på å være det?
Jeg prøver alltid å være det, men du må huske på at fjoråret handlet veldig mye om ikke-politiske saker. Og selv om jeg sto i stormen, så handlet det ikke om politikk. Nå vi tilbake i godt driv, hvor det politikken som står i sentrum. Og det tror jeg vi får betalt for hos velgerne.
Og så det flere andre i Fremskrittspartiet som fremtiden som også har fått veldig bra omtale det siste. Hjelper det partiet?
Jeg har alltid vært opptatt av å vise frem alle de flinke politikerne Fremskrittspartiet har. Det at flere blir lagt merke til, det gleder meg stort. Fordi vi et team som jobber sammen, og vi helt avhengige av hverandre for å lykkes.
I landsmøtetallen din så brukte du veldig mye, du satte av veldig stor plass til helse. Hva var grunnen til det?
Først og fremst at det et av de viktigste politiske temaene for Fremskrittspartiet. Vi har gjennom mange tiår jobbet for å få et skift i helsepolitikken som setter enkeltmennesket først. Det å gi pasienter rettigheter til behandling noe av det viktigste vi kan gjøre. Å sørge for at pengene følger pasienten, gi de større valgfrihet, sørge for at de får hjelp når de trenger det. Det helt avgjørende, og dette har stått på vår dagsorden i mange tiår. Og med vekslende regjeringer så har det i grunn ikke skjedd veldig mye.
Du sa jo også det at da du ble valgt inn på Stortinget i 97, så diskuterte man, helsevesen, og det var vel noe sånn som 78 norske utredninger om helsevesen, og det virker som det går uttrykk for at man står på samme nivå enda, at man fortsatt diskuterer.
Ja, vi gjør jo det. Altså, det klart det har jo vært gjort endringer i driften av norsk helsevesen siden 70-tallet, men det som det samme er køene. Det fortsatt køer, det fortsatt ventetider, det fortsatt utfordringer, det fortsatt mennesker som ikke får medisiner til tross for at de trenger det. Og disse debattene burde vi vært ferdige med for lenge siden. Vi burde ha fått et mer moderne system som først og fremst setter pasientene først.
Ja, har pasienter egentlig noen rettigheter?
De har jo tilsynelatende det, men den viktigste retten de har, det å stille seg bakerst i køen. Og det i grunnen et system som gått ut på dato.
Du, når gjelder dette her å diskutere frem og tilbake og noe framgang, et steg her og et steg der, for å si sånn, gjelder det rusomsorgen akkurat som i helsevesenet generelt?
Dessverre så gjør det det. Det har vært veldig liten fremgang på rusfeltet de siste årene. Alt for mange rusmisbrukere står i kø. Vente på helt livsnødvendig behandling. Og de køene har ikke blitt kortere. Ventetiden har ikke blitt kortere. Dessverre så det en gambling med menneskeliv. Fordi dette svært syke mennesker som trenger hjelp. Trenger avrusning, trenger langtidsbehandling, trenger ettervern. Da må vi ha et bedre system enn det vi har i dag.
Fra nyttår i år så fikk vi noe nytt som heter noe så flott som samhandlingsreformen, som skulle liksom hensikten var at det skulle bedre helsevalget for å ta hardt i. Har den fungert bra, den reformen?
Intensjonene i samhandlingsreformen gode, for det handler jo om at vi som innbyggere skal få pleie nærest mulig der vi bor. Det en god intensjon. Problemet at reformen blitt gjennomført for fort, uten at kommunene har fått tilstrekkelig med penger til å overta det ansvaret de satt til å gjøre gjennom denne reformen. Det vi ser jo at pasientene nok en gang blir kasteballer. Nå blir de kanskje skrevet litt for hurtig ut fra sykehuset, fordi kommunen skal overta ansvaret.
Og fordeling av økonomiske utlegger stat kommune.
Ja, og igjen så handler det om det, mer enn det handler om pasientene, om borgerne og innbyggerne, og der blir det en feil I systemet.
Du nevnte vel noe I talen din, og at man lever litt I staten og litt I kommunen, var det sånne ting du hadde I tankene der?
Ja, det jeg pekte på var at noen politikere av og til tror at borgerne lever litt I kommunen og litt I staten. Det gjør de ikke. De lever ett liv, og de lever av den inntekten de har. Mm. Og da må vi ikke ha systemer som gjør folk til kasteballer mellom hvem som har ansvaret. Vi må sørge for at du som borger har rettigheter som blir innfridd når behovene inntreffer.
Hvordan kunne Helse-Norge blitt bedre hvis FRP hadde hatt større innflytelse?
For det første ved at vi samlet alt ansvaret ett sted, ved at vi fullførte helsereformen som ble iverksatt for noen år siden, men gjøre sykehusene mye mer ansvarlige. Ikke gjøre de så politisk styrt, men sørge for at det kompetente fagfolk som sitter og styrer. Sørge for en økonomi som gjør at det mulig å skille mellom drift og investeringer. Fullføre et finansieringssystem som gjør at man får betalt når man behandler en pasient.
For valget, stortingsvalget for 3 år siden, så fantes det en Lars Bonheim, men nå ikke han der, og Venstre har på en måte kommet ut av et landslagsskap og sagt det at nå vi villige til å samarbeide med Fremskrittspartiet, og KrF skal vel ta stilling til det samme, og det vel ikke umulig å tenke seg at de kommer fram til samme resultat. Nå det vel sånn at Trine Skei Grande ivrer for en høyre venstre KrF-regjering, men dere har sagt at dere aldri støtter en regjering dere ikke selv med I, og det sa du også en 10-12 ganger I talen din på landsmøtet.
Det helt riktig, men det jeg også sa var at Fremskrittspartiet det parti som lengst har invitert til bredt samarbeid på borgerlig side. Mm. Vi har jo I 7 år invitert de andre 3 partiene til samarbeid. Til å sette oss ned for å prøve å finne frem til en løsning som vi kan sitte I regjering på. Mm. Så registrerer jeg at Venstre ikke helt vil dit. De vil aller helst gjenoppleve Bondevik II-alliansen. Det var ingen populær allianse, og de vil gjerne ha den slik at Fremskrittspartiet skal hjelpe dem, men vi skal ikke få innflytelse. Den tiden forbi.
Ja, for du var jo nøye på å undersøke det at det var, jeg håper å si, å ha makt som var selve greia for Fremskrittspartiet for å få gjennomført politikken, var ikke det?
Det nå en gang sånn at det viktigste virkemidlet vi har I et demokrati for å gjennomføre det vi tror på, ja, det regjeringsansvar. Og det et ansvar, jeg vil bruke det ordet foran makt, fordi det krevende, og det ingen enkel oppgave.
Hva synes du selv når enkelte partiledere sier det at de peker ut 2-3 stykker I ditt parti som sier at kan vi ikke samarbeide med, at det ikke tar det generelt, men tar ut 2-3?
Det tar jeg avstand fra. Fremskrittspartiet ett lag, og alle som uttaler seg på våre vegne gjør det nettopp på våre vegne, og da kan man ikke begynne å sette merkelapper på politikere I et annet parti.
Det noen som har sagt at Fremskrittspartiet har blitt mer tannløs I det siste, eller mer, skulle noen vil kanskje si, tilpassningsdyktige, og hvordan ser du på det?
Og nå innledet du dette intervjuet med å si at jeg var blitt mer tydelig, så jeg kan ikke være både tydelig og tannløs samtidig. Det per definisjon ikke mulig.
Så, hva viktigst fram mot valget for dere nå? Det jo 1 år og noen måneder igjen.
To ting. Det ene å være veldig tydelig på hva som Fremskrittspartiets løsninger på de utfordringene vi fortsatt har I det norske samfunnet. Mm. Vi har en annen oppskrift på å løse utfordringene I helsevesenet og eldreomsorgen. Vi mener det mulig å investere mer for å få en bedre infrastruktur I Norge. Mm. Vi mener det mulig å gjøre noen grep sånn at hverdagskriminaliteten raskere blir bekjempet, for å nevne 3 viktige saker. Det andre vi opptatt av å uttrykke vilje til samarbeid, for det må vi. Hvis vi skal få et regjeringsskifte, og vi villige til å ta vår del av det ansvaret.
Du har sagt at du har forberedt på tøffe tak når det gjelder regjeringssamarbeid.
Ja, selvfølgelig. Og det handler jo om at de 4 partiene ikke enige om alt. Mm. Men så må vi ikke glemme da, at et valg handler om velgere. Det velgerne som skal gi partiene muskler til å forhandle. Jo større vi jo større muligheten for at vi får gjennomført det vi har jobbet for I snart 40 år.
Og det landsmøtet som ligger bak nå, det gitt en ny innsprøytning til partiet for å jobbe kommende år.
Ja, det et parti som veldig godt fornøyd med landsmøtet, og som retter blikket fremover.
På enkelte meningsmålinger så har vi faktisk sett 32% oppslutning, kanskje 32 pluss for Høyres vedkommende, og det nesten sånn som det var tidlig på 80-tallet under Høyrebølgen. Mm. Det Høyre som fremstår så bra, eller det andre som gjør det dårlig?
Det nok en kombinasjon av at vi har fremstått som et veldig klart samlende borgerlig parti, som ikke utelukker noen og ikke bruker tiden på å sette ned vetor, men åpen for at alle borgerlige partier må være med og samarbeide om å danne en regjering. Men så har jeg lyst til å si at meningsmåling er bra, og jeg gleder meg for alle som går bra, men valg gjelder. Og på 70-80-tallet så hadde vi over 30% ved valg. Det gjenstår ennå, det langt frem til valget.
Men ser du noen paralleller til bevegelser i samfunnet i dag tilsvarende det som var på begynnelsen av 80-tallet?
Nei, jeg ser at det andre problemstillinger som i dag aktuelle. Jeg var jo også politisk aktiv valget 77 og 81. Mm-hmm. Og det ikke den grad problemet med modernisering og delegering i samfunnet som problemet. Men jeg tror at mange i Arbeiderpartiet misliker meget sterkt samarbeidet med SV og Senterpartiet på samme måte. Og at det Arbeiderpartiet, moderate Arbeiderpartiet som fremstod tidligere, ikke lenger til stede. Det tror jeg bekymrer en del sentrumsorienterte Arbeiderpartifolk. Og så tror jeg at det et ønske om å prioritere sterkere viktige områder som utdanning, forskning og ikke minst vei- og jernbaneutbygging.
Men vil det si på en måte da at det blir en slitage innad i det samarbeidet som gjenspeiles ut, som gjør at velgerne flykter fra den konstellasjonen?
Ja, både en slitage og også en tretthet i samarbeid med venstresiden. Mm. Fordi at Arbeiderpartiet har også aldri tidligere samarbeidet til venstre for seg, permanent over så mange år. Og jeg tror SVs hakking på Arbeiderpartiet fra venstresiden, og Senterpartiet også fra sin side, har bidratt til å skape misnøye blant Arbeiderpartiets velgere.
Nå blir det sagt, og vi har vel vært innom det i det programmet her også, at noen mener at det skapes lite politikk blant de rødgrønne for tiden. Det mye administrering.
Ja, de store prosjektene, barnehageutbygging for eksempel, jo tilbakelagt. Og det skjedde jo også gjennom bred enighet. Og det virker litt som om det rødgrønne prosjektet har gått tom for nye ideer, fordi alle deres ideer koster penger. Og penger det noe med alltid begrensninger på.
Men du, hvordan, betyr det igjen at det ikke så vanskelig for Høyre å markere seg i en sånn situasjon, som det kanskje ville vært hvis det hadde vært mer politisk aktivitet på venstre siden?
Det i hvert fall godt rom for politiske reformer, og ikke minst reformer som forenkler og deregulerer, for eksempel for bedriftene. Deregulering og forenkling for småbedriftene står sentralt på dagsorden for alle de borgerlige partiene.
Mm. Hva viktig som du ser det for Høyre da? Nå det jo halvannet år fram mot neste stortingsvalg. Mm. Hva viktig for Høyre som du ser det for å beholde den oppslutningen som enkelte meningsmålinger nå gir?
Det å fortsatt ha en åpen holdning til borgerlig samarbeid. Alle må med, i alle fall i utgangspunktet, å forhandle for å forplikte seg til et borgerlig samarbeid. Så tror jeg det viktig også at Høyre setter en del saker foran andre. Som jeg sa, vei- og jernbaneutbygging, utdanning og forskning viktige saker for Høyre. Ikke alt kan prioriteres, som det heter. Og det jo litt av det gått inflasjon i politikken, at alt skal på topp. Og folk skjønner at nei, alt kan ikke være like viktig. Noe viktigere enn andre ting. Det tror jeg viktig for Høyre å fremholde.
For hvis de fire partiene, da Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti skulle greide å danne en regjering, eller i hvert fall blitt enige om et regjeringsalternativ, så ligger det vel en del hardt harde netter, våknetter og sånn forut for det.
Ja, det blir tøffe forhandlinger, det ingen tvil om. Jeg synes etter FRP's landsmøte nå synes noe lettere. Og ikke minst tror jeg FRP i den senere tiden har dempet ned litt retorikken i innvandringsspørsmål. Det synes jeg har gjort det noe lettere å samarbeide.
Ja, noen vil jo si at de blir mer litt høyere.
Nei, det vil jeg ikke si, fordi de et parti med sin egenart, og Høyre noe helt annet. Men de forskjellene har blitt litt nedtomt, kanskje.
I mai-nummeret av Evangeliesenterets blad NRL Håp kan du lese at pågangen på Evangeliesenterets mottak I Nordregat I Oslo øker, og avdelingsleder Knut Mellum, det noen spesiell grunn til at det øker mye nå?
Nej, det hadde ikke vi trodd, for dette har jo, var jo akkurat I den perioden som det var veldig varmt og fint. Vet du. Vi hadde jo over 20 grader her I Oslo, og det var veldig pågang. Men det var fra hele landet egentlig. Og vi klarte sågar å overboke her en natt, så vi måtte legge inn en madrass, men det gikk fint.
Hvordan tolker du det at pågangen til Evangeliesenterets mottak så stor som den
Nei, altså, det jo for det første nøden stor. Det jo ingen tvil om. Og det var en god del av disse som nok kjente til Evangeliesenteret også. Noen hadde vært her før, og noen hadde hørt om Evangeliesenteret. Og de kom, og vi har sendt de videre, de aller fleste, rundt på senterne.
Du, de som kommer hit til mottak I Nordregat, du nevnte at de hadde hørt om Evangeliesenteret før noen hadde vært her, men det sånn at de fleste parten kjenner til hva og hvordan Evangeliesenteret driver?
Ja, det har jeg inntrykk av når de kommer her. Det sies jo I navnet også, da, hva det for noe, så de bør jo nesten forstå hvor de kommer. Det sånn.
Ja. Du har jobbet I Evangeliesenteret I mange år, og hvis du ser på enkeltmennesker som kommer hit, har, hvis vi bruker rusmisbrukeren I entall, endret seg fra når du begynte for drøyt 20 år siden frem til I dag?
Kjære, det egentlig stor forskjell. Ja. Til å begynne med så kunne det være rene alkoholikere vet du, som kom, og nå er det jo stoffmisbrukere, men det også blandingsmisbrukere. Og det også litt psykiatriske tilfeller da.
Det en vanskeligere gruppe å jobbe med, mener du?
Ja, det har nok blitt vanskeligere enn det var til å begynne med.
Men du, når det da så stor pågang, du sier dere har overboka, det for liten plass her?
Det kan vi trygt si. Vi har en bønn inni oss, vi som jobber her, at det blir et, I hvert fall et senter til et motivasjonssenter kanskje, I tillegg til dette her, slik at vi starter her, og så kan man gå over I et motivasjonssenter, og så derfra ut på rehabiliteringssenterne.
Bare for å ta det også, så åpner du et nytt kontaktsenter I Evangeliesenterregi I juli. Da kan kanskje pågangen bli enda større enn den I dag?
Ja, det helt naturlig at det kommer til å skje, tenker jeg. Så vi må ha et sånt sted på plass ganske snart. Det ønsker vi det for lytterne og seerne være med å be om.
Men det går vel an å si det sånn da, at tilbudet med stor pågang til tross og sånn, så det I hvert fall tilbudet her.
Tilbudet til stede. Og plassene ute også til stede. Så det bare å komme for de som trenger det. Men si gjerne fra litt I forkant da.